Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 25 июль жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат уктуруунун темалары. Ай башынан бери селден 10 адам каза болду. Ошол эле учурда кооптуу аймактарда миңден ашык үй бүлө көчпөй жашап жатат.
Жалалабад улус аймагында жарандарды басып чыккан жарандарды сотко берип, ошо соттун четине чыккандарды ошо мажбурлап чыгаруу иштерин жүргүзүп атышат.
Быйыл өлкөдөгү түшүмдүүлүк 25% чейин азайышы күтүлүүдө. Кургакчылыктан чүй өрөөнү көбүрөөк жабыркаган айтылууда.
Дыйкандардын бүгүнкү абалынан улам биз 100% импорттон көз каранды өлкө болуп калышыбыз мүмкүн.
Ошондой эле алдыда чыгган журналист кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевди эскеребиз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Европанын бир нече шаарында ишембиде коронавируска каршы эмдөөнүн эрежелерине нааразы болгон 10,000 деген адамдар көчөгө чыкты. Францияда акцияга 160,000 киши катышты. Алар ресторан жана башка коомдук жайларга атайын уруксат менен киргизүү милдеттендирилген мыйзам долбооруна каршы болушууда. Демонстранттар бардык медициналык кызматкерлерди милдеттүү түрдө эмдөөдөн өткөрүүгө дагы каршылык билдирип жатышат. Негизинен акциялар тынч өттү. Парижде чогулгандардын бири күч кызматкерине отургуч ыргытып жибергенден кийин полиция акцияны суу бүркүч техника менен кууп таратты. Францияда музей, кинотеатр, туристтик жай жана башка коомдук жайларга атайын уруксат менен киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралууда. Уруксат алуу үчүн жарандар эмдөөдөн өтүп жана коронавируска тапшырган тесттин жыйынтыгын көрсөтүшү керек. Ушундай эле акция Италиянын Рим жана башка шаарларында өттү. Италияда дагы өкмөт коомдук жайларга кирүү үчүн оорубаганын тастыктаган уруксат талап кылат. Коронавирус темасын улай, коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтын 25 июлдагы маалыматына караганда, акыркы бир суткада Кыргызстанда COVID-19 вирусунан дагы 11 бейтап көз жумду. Саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин жаңы эсебине ылайык, Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери анын курмандыктары 2249 адамга жетти. Вирус соңку бир суткада дагы 995 кишиден аныкталды. Алардын көбү Бишкек шаарында 542. Расмий маалыматка ылайык, ушу менен вирус чуккандардын жалпы саны 157,000 жетти. 135,000 бейтап айыгып чыкты. Өлкөдө коронавирустун үчүнчү толкуну жүрүп жатат. Юн окуяларын айыпталып өмүрүнүн аягына чейин кесилген укук коргоочу Элимжан Аскаровдун каза болгонуна туура бир жыл болду. Ал былтыр 25 июлда номер 47 абакта 69 жаш курагында пневмониядан көз жумган. 10 жылдан бери Аскаровдун укугун коргоп келген Бир дүйнө Кыргызстан уюму 25 июлду укук коргоочунун эскерүү күнү катары жарыялап, кыргыз бийлигин эл аралык уюмдардын алдындагы милдеттенмелерин аткарууга чакырды.
Уюмдун чечимин 16 жылы чыгарган. Мынакей аябай жапа чегип үй бүлөсү күтүп атат. Биз акыйкат үчүн күрөшүп атабыз, тынбайбыз. Ошон үчүн кыргыз өкмөтү өзүнүн жоопкерчилигин аткарышы керек. Кыргыз элинин астында кыргызстандыктардын жана эл аралык деңгээлде. Анткени ООН-дун мүчөсү.
Деди уюмдун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова. Аскаровдун жакындары укук коргоочунун акталышын, анын өлүмүнө тыкыр иликтенишин талап кылып келишет. Аскаровдун өлүмү боюнча жазат кармоо мамлекеттик кызматы иликтөө жүргүзүп, кылмыштын курамы жоктугуна байланыштуу тергөөнү токтотулган. Мекеме муну Аскаров каза болгон учурда өлкөдө эпидемиологиялык абал оор болуп, натыйжада анын өлүмүнө эч ким жооптуу деп эсептелбеши керек деп негиздеген. Укук коргоочунун аялы Хадиша Аскарованын жактоочусу Айдар Сыдыков жазат кармоо мамлекеттик кызматынын иликтөөнү токтотконун мыйзамсыз деп эсептеп, Свердлов райондук сотуна кайрылды. Райондук сот маркумдун өлүмү боюнча даттанууну канааттандырган эмес. Учурда Сыдыков Бишкек шаардык сотуна кайрылууга камданып жатканын билдирди. Казакстанда алгачкы жолу акимдер түз шайлоодо шайланып жатат. Казакстанда 730 шайлоо округунда айыл акими кызматына 2,000 ашык талапкер катышып жатат. Борбор шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык 1419 талапкер өзүн көрсөттү, 878 киши саясий партиялардан жарышка чыкты. Шайлоо алдындагы жымжыртык күнү президент Касым Жомарт Токаев Твиттердеги баракчасына бул окуя саясий модернизациянын жана жаңы баскычынын белгиси деп жазды. Казакстанда акимдерди түз шайлоону коомчулук талап кылып келген. Токаев 2020 жылдын сентябрь айында ушундай ыкмада шайлоо болорун билдирген, 2021 жылдын май айында мыйзам өзгөртүлгөн. Спорт жаңылыктарынан кыргызстандык спортчу Роман Петров бүгүн 25 июлда Токиодо өтүп жаткан Олимпиада оюндарында фехтование боюнча мелдешке чыкты. Спортчу алгачкы беттешинде жеңишке жеткени менен экинчи таймашында жапониялык атаандашына жеңилип мелдештен четтеп калды. Спортчу мелдешти 1:32 финалдан баштап алгачкы беттешинде түштүк кореялык Сегеон Мани 15-7 эсебинде жеңген. Кийинки баскычта жапониялык спортчу Азия оюндарынын жана Азия чемпионаты Ямада Масару менен күч сынашып 13-15 эсебинде тегеринде жеңилип калды. Токио Олимпиада оюндары 23-чү жылда расмий ачылды. Олимпия оюндарына дүйнөнүн 207 өлкөсүнүн 11300 спортчусу катышууда. Алар спорттун 33 түрү боюнча таймашууда. Оюндардын жалпы 339 медалдар топтому ойнотулат. Олимпия оюндарында Кыргызстандан 16 спортчу катышып жатат. 24-чү жылда Кыргызстандын спортчу Каникей Кубанычбекова пневматикалык мылтыктан ок атуу боюнча кыз келиндер арасында мелдешти. 50 спортчунун ичинен 48-чү орунду ээледи. Ушул эле күнү суучул Денис Петрашов сууда сүзүүнүн брас тилинде 100 метрге жарышка чыгып өзүнүн көрсөткүчүн жаңылады. Бирок бул жарышта ал марага 1 мүнөт 0.123 секундта келип 49 спортчунун ичинен 27-чү орунду ээледи. Бирок спортто бул спорттун түрүнөн четтетилди. Кийинки ал мелдешкелерин чатат.
Жапонияда өтүп жаткан Олимпия оюндары тууралуу жаңылыктарды биздин сайттан дайыма окуңуз. Ошондой эле Токтосун Шамбетов тааныштырган бардык кабарлар сайтыбызда азаттык чекит орг биздин сайтыбыздын дареги эмертең кабар айыма алмат. Эскертүү: шаршембиге чейин күн адатта ашыкча ысыйт, айрым өрөөндөрдө абанын табы 40 градуска жетет. Эртең 26 июль күнү абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 20-25, күндүз 35-40, Талас жергесинде түнкүсүн 15-20, күндүз 34-39, Ош Бат кен Жалал абад аймактарында түнкүсүн 21-26, күндүз 35-40, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35, Нарында түнкүсүн 11-16, күндүз 30-35, Бишкекте түнкүсүн 20-25, күндүз 40 градуска чейин ысыйт. Баяндарга өтөлү, өткөн жумада жүргөн сел кесепетинен Жалал абад, Баткен облустарында 70ге жакын үй жашоого жараксыз болуп, 550 ашык үйгө топон суу кирген. Ай башынан бери селден 10 адам каза болду. Бир топ социалдык объекттер, жол, таза суу куурлары жабыркаган. Ошурда дагы деле адистер кооптуу деп бүтүм чыгарган аймактардан миңден ашык үй бүлө көчпөй жашап жатат. Теманы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров улантат.
19-20 июль күндөрү жаан көп жаап, Баткен, Жалал абад, Талас облустарында сел жүрүп, 2 адам каза болуп, турак жайлары жана социалдык объектилер, жол, таза суу куурлары, эгин талааларын топон суу каптады. Азырынча атайын комиссия чыгымды толук көлөмүн эсептеп чыга элек. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык, Жалал абад облусунда 446 үй жай топон сууга толсо, анын 58-инде жашоого болбойт деп бүтүм чыкты. Селден жабыркаган Сузак районунун Чаңгырташ айылы дээрлик толугу менен эле кооптуу аймак деп табылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал абад облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Абдул Насер Закиров табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу боюнча аракет канчалык жүргөнү менен алдын алып эскертүүлөргө кайдыгер карап кала бергендердин маселеси оор болуп жатат дейт.
Жергиликте бийликке жүктөлгөн бул коопту аймактан көчүп чыгаруу эскертме ортуна гана берилет. Жалал абад облусунун аймагында жарандарды басып чыккан жарандарды сотко берип, ошо соттун четине чыккандарды ошо мажбурлап чыгаруу иштерин жүргүзүп атышат жергиликтүү бийликтер.
Баткен облусунда 107 үйгө сел суулары кирген. Учурда облус боюнча 39 үй бүлө чатырларда жашап жатышат. Сел чыгымдарын эсептеген топ жыйынтыгын чыгара элек. Баткен облусунун жетекчисинин орун басары Марувхан Тулаев көпчүлүк учурда жоопкерчилик жергиликтүү бийликке жүктөлөт, бирок мындай шартты жөнгө салуу боюнча укуктар чектелүү экен дейт.
Толук чыгарып иштеп атат, комиссия дагы эле эми компенсацияны мамлекет чечип берет да. Кээ бир жерлерде көчө турган үйлөр бар экен, аны да тарап атабыз. Жана айыл өкмөтү да ыйлап атпайбы, мен балага калып калам, көчүрүп эле.
Баткен райондук өзгөчө кырдаалдар жана жарандык коргонуу бөлүмүнүн башчысы Туратбек Турдуев милдеттер менен укуктун ар башка кызматта калышы жана жарандардын кайдыгер мамилеси чыгымдардын оорлошуна алып келүүдө дейт.
Жер тилкесин чечип бергенге чейин биз короче палаткаларды берип коопсуз жайгакты убактынча жашоо боюнча палатка бергенбиз да. Тосуп алган да тастоо менен поперек тосуган. Ошонун кесепетинен 1 километр жолду дагы бир онго жакын үйлөрдүн короолорун короче эгин аянттарын полный зыянга учураган ошонун себеби.
Калк арасында да алдын алуу боюнча түшүндүрүү чараларын жүргүзүү, кооптуу аймактагыларды көчүрүү сыяктуу милдеттер жүктөлгөн. Жергиликтүү бийлик да эки буту бир чарыкка тушалып маселени чечүүдө кыйналып калган учурлары бар. Баткен районун Дара айыл аймагында 24 үй бүлө коопсуз жайга көчүү үчүн 25 жыл мурда коопсуз аймактан жер участок жана суудаларды алышкан, бирок алиге чейин кетпей жашап жатышат. Жергиликтүү бийликте да жоопкерчилик каралганы менен укуктары чектелүү экен дейт айыл аймак башчысы Алтынбек Мисралиев.
Дара айыл өкмөтүнүн Табыл айылында 24 үй бүлө бар экен, көчүрүүгө кабылган үйлөр. Мезгилинде мамлекет тарабынан суудалар берилген экен, бирок ошого карабастан элдер көмүп калган жерине келип алышат экен. Бүгүнкү күндө биз жумушчулар боюнча тийиштүү укук коргоо органдарына дагы кайрылалып турабыз.
Мамлекеттин кенемте да жер участогунда алып, бирок кооптуу аймактан чыкпай жашап жаткандардын бири Адилбек там куруу үчүн жер тартыштыгынан башка салганын көрөбүз дейт.
Негизинен жол көчпөй аткандарга дагын жардам керек. Мурда алган агротуга сол демеден. Жол көчпөгөндөр бардыгы балдарын ошол жерге бөлгөн. Азыр балдары 5-6 баладан болду, эки бөлүнгөн балдары. Атасыга берген жеринде баласын жашап атат. Негизи Кыргызстан боюнча эле ушул маселе кыйын болуп атпайбы агурат?
Акыркы бир ай ичинде эле сел кырсыгынан өлкөдө 10 адам каза болуп, автоуна айдалган эгиндер, жол, суу куурлары, көпүрөлөр жарактан чыкты. Жараксыз болгон там таш мүлктөр үчүн кенемте камсыздандырылгандарга гана каралган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча быйыл өлкөдөгү түшүмдүүлүк 25% чейин азайышы күтүлүүдө. Башка аймактарга салыштырмалуу чүй өрөнү көбүрөөк жабыркаган айтылууда. Кургакчылыктын айынан жергиликтүү дыйкандар чыгашаларын эсептөөгө аргасыз. Ал эми эксперттер аларды банкротко учураганы азык түлүктүн кымбатташына алып келэрин эскертип жатышат. Тема кабарчыбыз Жазгүлген Бердиева кайрылат.
Сайфулла Асыроров Чүй облусунун Октябрьский айылында жашап, дыйканчылык менен алектенет. Жазында 5 гектар жер ижарага алып, арпа, беде, жүгөрү айдаган. Ал арпа толугу менен күйүп кеткенин айтат. Былтыр 2 уроктон 500 түккө чейин беде алса, быйыл ошол эле жерден болгону 100 түк чыккан. Жүгөрү күзүндө чогултулат, бирок ал дагы суунун жетишсиздигинен күйүп баратат, дейт дыйкан. Ушул тапта үй бүлөнүн чыгымы 300 миң сомго чукулдады.
Жерге канча деген акча коротом? Караштырган 13 акча, 2 гектарга 30 миңге чукул акча кетет. Алардын баары күйүп кетти, жок эчтеке азыр. Бир жагы эле 250-300 миңге чукул минустабыз азыр. Табигый монун түп кырсыгы кимди күнөөлөйбүз, эч кимди күнөөлөй албайбыз. Бул эми өкмөттүн шалакылыгы деп айтабыз. Сууну өз убактысында жеткирип берсе ушунчалык ызы чуу эме болмогонбуз да.
Сайфулла Асыроров эми короосундагы мал жандыкты сатууга аргасыз. Анткени кургакчылыктын айынан чөп жемдин баасы өтө кымбат. Айтымында былтыр бул убакта бир түк беде 150 сом турса, азыр 400 сомго чейин бааланууда. Ал эми арпа менен буудайдын баасы бул убакта 12 сомдон ашчу эмес. Азыр килограммы 25 сомдон сатылууда.
Биздин жашообушу мал менен да башка жумуш деле жок азыр. Баасы түшүп атат. Баасы түшсө деле айла жок эми кышында буларды өлтүрүп алгандан сатып жүргөн сомго деп ойлоп атам. Чөп жем баасы аябай асман башына көтөрүлүп кетти. Сатылганга мүмкүнчүлүк жок.
Кымбатчылык азыртан кыйнап жатса, кышында эмне болот деген суроо көпчүлүктү тынчсыздандырууда. Экономист Азамат Аттокуровдун пикиринде. Жергиликтүү дыйкандардын чыгымга учурап, мал жандыгынан ажырап жатканы, өлкөдөгү азык түлүктүн бааларын азыркыдан да жогорулатышы толук мүмкүн.
Мы обеспечиваем себя на 100% только тремя продуктами.
Бүгүн Кыргызстан өзүн толугу менен 3 эле азык менен камсыздайт. Кызыл эт, сүт жана картошка. Дыйкандардын бүгүнкү абалынан улам биз өзүбүздү бул азыктар менен да камсыздай албай, 100% импорттон көз карандуу өлкө болуп калышыбыз мүмкүн. Мындан тышкары дыйкандар банкротко учурап, түшүмүн сыртка сата албай калса, өлкө бюджети салыктардан ажырайт. Ошондой эле дыйкандар талаа иштери менен элди сезондук жумуш менен камсыздачу. Түшүмдүн күйүп кеткени жумушсуздукту да күчөтүүдө. Буга чейин эч качан сабиз 100 сомдон сатылган эмес. Азыр анын жаңы түшүмү жыйнала башталгандыктан баасы 60 сомго түштү. Бирок азыртыдан эле 60 сом болуп жатса, кышында абал кандай болот? Элестетип көрүңүз.
Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча министрлер кабинетинин чечими менен өлкөгө ташылып келген буудай кошумча нарк салыгынан бошотулат. Ошондой эле 1 июлдан 31 августка чейин ЕЭПке мүчө өлкөлөрдөн импортталган кум шекерге, суу майга, ал эми жылдын аягына чейин малга кошумча нарк салыгы алынбай турганы жарыяланган. Мындан улам бюджетке 200 миллион сомдой түшпөй калары кабарланган. Айыл чарба министрлигинин башкы адисинин милдетин аткаруучу Улан Шаминалиевдин маалыматына караганда, быйыл өлкөдөгү түшүмдүүлүк 25% чейин азайышы күтүлүүдө.
Министрлер кабинети 90 пункттан турган антикризистик план кабыл алды. Андагы негизги акцент куракчылыктын айынан келип чыккан көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган. Мисалы, азыр биз экономика министрлиги менен турукташтыруу фондун түзүп, 3 миллиард сомго буудай, кумшекер, суу май сатып алганы турабыз. Эгер кышында баалар көтөрүлүп кетсе, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү базар баасынан арзаныраак азык түлүк менен камсыздоого даярдык болуп жатат.
Улан Шаминалиевтин айтымында кийинки жазгы талаа иштерине эмитен даярдык көрүлүп, Советтер Союзунан калган чүйдүн талааларындагы арык скважиналарды тазалоо, облус аймагында чоң канал куруу иштери башталганы турат. Айыл чарба илимдеринин доктору Жамин Акималиев болсо, акыркы жылдары кургакчылык күч алып келатканын эске алып, талааларды заманбап ыкмалар менен сугарууга өтүү зарылдыгын белгиледи.
Мисалы мына Израиль өзү жакынкы чыгыштын сахарасында турат чөлдө. Бирок ошолор бүт өсүмдүктөрдүн баарын камчылатып суугардын негизинде суу аз болсо жетиштирип, азыр кесте буудайдан ар бир гектардан 60 центнерден, ал эми тоют көп болгондуктан ар бир уйдан 10,000 литрден сүт саап алып атышат. Биз болсо 2,000 литр алабыз, буудайдын түшүндүрүү 25 центнер. Камчылатып суугарууда мына суунун үнөмдүүлүгү 3 эсе азаят экен. 3 эсе аз суу менен ошол эле түшүндү алсак болот. Ушуну колго алсак биз кандай гана жыл кургакчылык болосуна өтүп кетебиз.
Метеорологтор азыртадан эле кийинки 2022-23 жылдары да аба ысык, суу тартыш болушу мүмкүндүгүн эскертип жатышат. Экологтордун маалыматы боюнча, акыркы жылдарга туш келген кургакчылык глобалдык климаттын жылышынын кесепети. Жазгүл Эгембердиева, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов, эми кыскача жаңылыктардын тизмеги. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтын 25 июлдагы маалыматына караганда, Кыргызстанда COVID-19 вирусунан 11 бейтап каза болду. 995 кишиден вирус жаңы аныкталды. Европанын бир нече шаарында ишембиде коронавируска каршы эмдөөнүн эрежелерине нааразы болгон 10,000 деген адам көчөгө чыкты. Юнук айларын айыпталып, өмүрүн аягына чейин кесилген укук коргоочу Азим Жанаскаровдун каза болгонуна туура бир жыл болду. Ал арада укук коргоочулар 25 июлду укук коргоочуну эскерүү күнү катары жарыялап, кыргыз бийлигин эл аралык уюмдардын алдында милдеттенмелерин аткарууга чакырды. Казакстанда алгачкы жолу акимдерди түз шайлоо өттү. Кыргызстандык спортчу Роман Петров бүгүн 25 июлда Токиодо өтүп жаткан Олимпиада оюндарында фехтование боюнча мелдешке чыкты. Спортчу алгачкы беттешинде жеңишке жеткени менен экинчи тайм башында жапониялык атаандашына жеңилип, мелдештен четтетилди. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубузду эскерүү баян менен улантайын. Азаттыктын иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевдин көзөткөнүнө 3 жыл болду. 2018 жылдын каргашалуу 22 июлунда Эгизбаевдин өмүрдөн өткөндүгү тууралуу суук кабар кыргыз коомчулугунан желдей тараган. Өлкөдөгү куурч, көйгөйлүү маселелерди тайманбастан козгоп, коомго алып чыккан чыгаан журналисттин замандаштарынын эскерүүлөрүн кабарчыбыз Максат Жангазиев таптаган.
Журналисттик иликтөөлөр фондунун байкоочу кеңешинин жетекчиси Султан Каназаров кыргыз журналистикасында иликтөө тармагы жанданганына ашып кетсе 4 жылдай гана убакыт болгонун болголойт. Анын айтымында ошол убакта иликтөө жанрына кадам таштаган саналуу гана журналист болсо, анын башында тургандардын бири Улан Эгизбаев болгон.
Бүгүнкү күнү иликтөө кыргыз журналистикасына аябай сиңгенине уландын калым менимче аябай чоң. Ошол кездеги биринчи пионерлер, уландар пионерлер болгон болсо, иликтөө жанрына элдин ишеними пайда болуш үчүн ошол кездеги иликтөө жасаган балдардын репутациясы, элдин ишеними жалпы тунук болуш керек болчу. Себеби алдындагы авангардка аябай чоң жоопкерчилик коюлат да. Себеби эгер ошолар туура жолго койсо, ошол жанр жашайт. Эгер элдин ишеними башынан эле болбой калса, ошол жанр кийин өнүкпөй калат да. Ошол уландын ошол бүгүнкү күнү кыргыз журналистикасындагы иликтөө аябай чоң резонанс алып келген иликтөөлөр болуп атат. Кээ бир учурда чоң кадрдык өзгөрүүлөрдү алып келген иликтөөлөр болуп атат. Ошолордун баарынын башында ошо тургандардын бири улан болчу. 3 жылдан кийин биз баа берип аткан болсок, мындан кийинки баа берүү дагы андан дагы мындай орчундураак баа берилет деп ойлойм да.
Улан Эгизбаевдин көзөткөндөн кийин ага арналып акындар тарабынан ырлар жазылды. Чындык деп жанган өмүр аттуу кыргыз жана орус тилдеринде Азаттык медиа мекемесинин демилгеси жана Сорос Кыргызстан фондунун каржылык колдоосу менен жарык көрдү. Бул китепте анын кыска өмүрүндө калтырып кеткен эмгектери, жемкордукту, мыйзамсыздыкты ашкерелеген видео иликтөөлөрү, даректүү тасмалары жазуу түрүндө киргизилген. Журналист Аскер Сакыбаева улан жемкордукту аныктаган иликтөө гана жасаган адам эмес, патриот адам катары жасаган иши менен өлкөнүн өнүгүшүнө өз салымын кошо алды деген пикирде. Сакыбаева Эгизбаевди студент кезинен эле мыкты көз караштары калыптана баштаган журналист катары сыпаттады.
Улан
адамдын ошол башкалардан айырмалап тургандыгы ошол ушунчалык жалындап күйүп турган патриот эле да. Кайсы маселе болбосун ошол айтканда, көтөргөндө ошол эл үчүн күйгөнү, жер үчүн күйгөндүгү мындай көрүнүп сезилип турчу. Дагы бир ошол башка өз муунунан айырмалап турган нерсе улан абдан сабаттуу болчу. Таң калганым ошол баштаганда эле чоң 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 паласа паласа материалдарды жазчу да. Дароо эле андан киришиш татаалды. Мындай бере турган ойду, логиканы, бере турган маселени толук ачыш дароо эле колдон келбейт да таң баштаганда. Улан дароо эле ошондон баштаган.
Депутат Абдыбахап Нурбаевдин айтымында Эгизбаев кыргыз тилдүү журналисттердин эл аралык деңгээлде өсүп жетилүүсүнө шарт түздү. Ошону менен катар жаштар үлгү болуп ачыктаган чуулгандуу иштери менен профессионалдык деңгээлин көрсөтө алды.
Ар бир өлкөнүн ар бир жараны деле ошол саясатта же бир министр депутат болбой эле башка кызматта болуп деле ошол өлкөгө чоң салым кошуларын көрсөтө алды. Эң биринчи нерсе ушул болгон. Анткени Кыргызстанда ошо сөз эркиндигинин негизинде ошо бул бир ар бир жаран өзүнүн бир ошондой жакшы иштерин кыла алат. Анан ал эң башкысы бул курч жаш болсо дагы курч болгон таймамбаган өзүнүн ошол характери менен мен ойлойм ал өлкөдө кээ бир убакта ошо 120 депутаттан турган парламент кыла албаган айта албаган иштерди айтып ачыкка чыгарып көп нерсеге салым кошо алды. Өзү тилүү кезинде эч ким сотко берип же туура эмес деп айта алган жок да. Расмий өкүлдөр деле мамлекеттик ишкерлер башкалар деле ага каршы кылып бул туура эмес деп айта албайм да. Бул анткени өзүнүн профессионалдыгын көрсөтө алды. Ар бир нерсени жиликтеп бардык нерсени факттар менен далилдер менен кыла алган.
Журналисттик иликтөөлөр фонду 2018 жылы Улан Эгизбаев атындагы сыйлыкты негиздеген. Жеңүүчүлөрдү фонд көз карандысыз комиссиянын тандоосунун негизинде аныктайт. Сынактын максаты Кыргызстанда иликтөөчү журналистика жанрынын өнүгүшүнө коррупциялык схемалар менен мыйзам бузуу фактыларын ачыкка чыгарууга жана андай аракеттерге бөгөт коюу фактыларын чагылдырууга багытталган демилгелерди колдоо. Иликтөөчү журналисттерге ыйгаруулчу сыйлык жыл сайын Улан Эгизбаевдин туулган күнүндө 12 февралда тапшырылат. Эгизбаевди жакындан тааныган замандаштары аны кыргыз тилин өнүктүрүүгө өзгөчө салым кошконун да эскеришет. Улан Facebook баракчасына Кыпкыргызча деген топ түзүп, миңдеген окурмандардын нукурак кыргызча баарлашуу талкуу аянтчасына айланталган. Эгизбаевдин Кочкордук окуучу Нургазы тууралуу тарткан Кыял аттуу даректүү тасмасы интернет Оскар сыйлыгын жеңип, тасма авторлору Нью-Йорк шаарына барып келишкен. Элим Барсынбык кайрымдуулук фондунун мурунку жетекчиси, активист Хабиб Арзыкулов Улан Эгизбаевдин кайрымдуулукка кошкон салымына токтолду.
Улан чындыгында баягы элге болгон күйүмдүүлүгү, ал дүйнөлүк деңгээлде ушу социалдык проекттерди иштеп, элдин аң сезимин көтөрүп, кайрымдуулук маданиятын түптөгөнгө мен дагы орун болсо экен, буюрсам чет өлкөдө окуп, англис тилин жакшы билип, ушул социалдык проекттер аркылуу мисалга кыска метраждуу интернет Оскардын дагы сыйлыгын алганга бир жаш болгонуңа карабай ушул сыйлыкты алды да биринчи болуп. Бирдемеси бир окуучу деген долбоор менен иштедим да. Ал долбоор менен аябай көп спонсорлорду таптым. Мисалы Америкага чейин бардык, жалпы Кыргызстанды кыдырып ушул жетим балдарды, ата энеси балдарды окутуу боюнча долбоор болчу. Мунун дагы эмеси идеясын сүйлөшүп отуруп бирдемеси бир окуучу долбоору деп ошол ат коюп берген да.
Чыгаан журналист Улан Эгизбаев 1990 жылы 12 февралда Кочкор районунда туулган. Ал 2013 жылдан бери азаттыкта эмгектенип, бажыдагы миллиондор, көрүстөндөгү коррупция, саясатташкан сауналар жана башка бир катар коомчулукта чоң талкуу жараткан журналисттик иликтөөлөрдү тарткан. Журналист 2018 жылы 22 июлда Ысык Көлдө көлгө чыгып каза болгон. Ички иштер министрлиги соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, анын сууга чыгып каза болгонун жарыялаган. Эгизбаев көзөткөндөн кийин дагы бир катар жергиликтүү жана эл аралык сыйлыктарга татыган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду дүйнөлүк прессага баянама менен улантайын. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Ооганстандагы соңку кырдаал дале болсо дүйнөлүк медианын көңүл борборунда турат. 20-июлда Bloomberg басылмасы Орусия талибандын оң жактары тууралуу сөз кылды деген макаласын жарыялады. Анда Орусия талиптер чөркөмдөгү башка исламчыл жоочуларга каршы турат деп ишенери белгиленген. Басылма Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Кремлдин Ооганстан боюнча чабарманы Замир Кабуловдун сөзүн келтирген. Талибан биздин Борбор Азиядагы өнөктөштөрүбүздүн коопсуздугун камсыз кылуу көз карашынан алып караганда кеминде азырынча позитивдүү фактор деп айткан. Кабулов. Ал талиптер ушул тапта ооган бийлигин толук басып ала албай турганын, бирок тараза таш алардын тарабында экенин жана бийликти бөлүштүрүү маселесинде жылыш болбосо талиптер бийликти тартып алышы мүмкүндүгүн эскерткен. Кабулов 8 июлда Москвада талиптердин делегациясы менен жолуккан. Анда жоочулар Ооганстандын Борбор Азия менен чек арасына коркунуч жаратпай турганын билдиргени кабарланган. Блумберг Москва Ооганстандагы уруштун Борбор Азияга жайылып кетишинен кооптонорун жазып, Талибан Орусияда экстремисттик жана террордук уюмдардын тизмесинде экенин эске салды. Жана Москва 30 июлдан 10 августка чейин Өзбекстан менен бирге Ооган чегине жакын жерде машыгуу өткөрүүнү көздөп жатканын белгиледи.
Президент Владимир Путин тажик бийлигине чек ара аймактарындагы барган сайын күчөп жаткан уруштарды жөнгө салуу маселесинде көмөктөшөрүн билдирген. Кеминде 1000 ооган аскери бул айда Тажикстанга кире качты. Тажикстан Ооганстан менен чегинде 20 000 аскерин мобилизациялады. Орусиянын Тажикстанда ири аскердик базасы да бар,
деп жазат макаланын автору Генри Мейер. Автор: өткөн айда Орус президенти Путин АКШнын президенти Джо Байденге Борбор Азиядагы базаларын колдонууну сунуштаганы тууралуу кабарлар тараганын, Кремль бул боюнча комментарий берүүдөн баш тартканын да кошумчалады. АКШ баштаган эл аралык коалициянын күчтөрү май айында Ооганстандан чыгып кете баштагандан бери Талибан кыймылы менен Ооган өкмөтүнүн уруштары күчөгөнү белгилүү. Соңку бир жумада Пегасус тынчылык программасы тууралуу бир нече глобалдык медиа каражаттардын иликтөөсү чоң чуу жаратты. Израилдик компанияга таандык бул программа дүйнө жүзүндө миңдеген адамдарды, анын ичинде жүздөгөн саясатчылар менен журналисттерди бутага алганы ачыкка чыкты. Global Voices интернет порталы 22 июлда чуу жараткан программа Казакстанда журналисттерди, активисттерди жана бийлик жетекчилерин бутага алганы тууралуу макаласын жарыялады. Анын автору Паоло Сорбело Казакстандын адам укуктары боюнча көрсөткүчтөрү начар болгондуктан активисттер тыңшоого дуушар болгону көтөргөн нерсе экенин, бирок президент Касым Жомарт Токаев сыяктуу өкмөттөгү жогорку жетекчилер бутага алынганы таң калыштуу болгонун белгиледи.
Казакстан өкмөтүнүн аппараты Пегасус тынчылык программасынын колдонулушу мүмкүндүгүн ишара кылган белгилер 2018-жылга барып такалат. Ал кезде Касым Жомарт Токаев Сенаттын төрагасы болчу. Бакытжан Сагинтаев премьер-министр, Аскан Мамин мамлекеттик темир жол компаниясынын башчысы эле. 2019-жылдын башында ошол кездеги президент Нурсултан Назарбаев өкмөттү алмаштырууну чечкен. Ал февраль айында Маминди премьер-министр, Сагинтаевди Алматынын мэри кылып дайындаган. 2019-жылдын март айында 30 жыл мамлекетти башкарып келген Назарбаев күтүүсүздөн кызматтан кеткенин жарыялап, тизгинди Токаевко берген. 21 июлга чейин бул жогорку жетекчилер телефондору Пегасус программасы аркылуу тыңшалышы мүмкүндүгүн билбеген өңдүү,
деп жазды Паоло Сорбело. Анын макаласына тыңшоого кабылган казак журналисти Серикжан Маулетбайдын да комментарий камтылган. Казакстанда кайсы бир деңгээлде активдүү журналисттердин баары тыңшаларын билем. Менимче, ар бири үчүн досьелер даярдалган жана коопсуздук кызматтары биз жөнүндө аз болсо да бир нерсе билишет, деп айткан журналист Маулетбай. Кантсе да Global Voices басылмасы казак өкмөтүнүн басмасөз катчысы Садык Акежандын тыңшоолор тууралуу ачыкка чыгып кеткен маалыматтарды абсурд деп нөздөгөнүн кошумчалаган. Америкадагы ири телеканалдар АКШнын чет өлкөлөрдөгү өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлеринен дагы деле белгисиз неврологиялык симптомдор аныкталып жатканын жазышты. NBC телеканалы расмий жетекчилер арасындагы өз булактарына таянып, белгисиз синдромго жакында Германиядагы жана Австриядагы америкалык жарандар жана дипломаттар кабылганын, Берлиндеги кеминде бир дипломат бул симптомдордон улам кызматтагы мөөнөтүн кыскартууга аргасыз болгонун билдирди. Ошондой эле соңку бир жылда Кыргызстандагы бирден көп Америка жаранында, анын ичинде бир кайда да ушундай симптомдор байкалганын өз сайтында жазды, бирок алар кимдер экенин, кайда иштерин тактаган жок. Мындай симптомдор алгач 2016-жылы АКШнын Кубадагы элчилигинин кызматкерлеринен байкалган. Андыктан маалымат каражаттары аны Гавана синдрому деп атап калышкан. Америкалык дипломаттар жана мамлекеттик кызматкерлер сүрөттөп берген симптомдор медициналык адабиятта катталган эмес. Көпчүлүгү катуу добуш укканын, кандайдыр бир вибрацияны сезгенин, башы айланып чыңалганын, тең салмактуулукту сактай албаганын, көрүүсү начарлаганын айтышкан. NBC мындай синдромго туш болгон америкалыктардын саны 200 ашканын жазды. ABC телеканалы ушундай эле симптомдор Кытайдагы, Өзбекстандагы жана Орусиядагы америкалыктардын арасында да байкалганын билдирди. АКШ бийлиги мындай жагдайга эмне себеп болгонун так айта элек жана аны чабуул деп мүнөздөөдөн карманып турат. Венадагы дипломатта бул синдром байкалгандан кийин Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин басмасөз катчысы Нед Прайс: биз ал жактагы АКШ элчилигинин кызматкерлерин арасындагы ден соолукка байланыштуу түшүнүксүз окуяларды тыкыр иликтеп жатабыз, деп билдирди. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ушул менен Азаттык радиосун жарым саат уктуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруузуланат. Азаттык радиосун угуп жатасыз.